VOA This Evening.
Halo, selamat malam. VOA This Evening kembali hadir menemani Anda malam ini, Jumat 16 Juni 2023. Bersama saya, Utami Husin di Washington DC. Tanpa terasa kita telah menjelang akhir pekan lagi ya. Kira-kira aktivitas apa saja nih yang sudah disiapkan untuk mengisi hari libur Anda? Apapun aktivitas Anda, jangan sampai ketinggalan berita. Untuk itu, redaksi VOA seperti biasa sudah menyiapkan berita hangat dari berbagai penjuru dunia. Beberapa di antara yang telah kami siapkan adalah Departemen Energi dan beberapa lembaga federal Amerika Serikat diretas. Tiongkok katakan pintu untuk berdialog dengan Amerika Serikat selalu terbuka. Pudar harapan untuk menemukan penyintas kapal migran di lepas pantai Yunani. Penyusun siaran malam ini adalah Arief Budiman yang telah menyiapkan berbagai laporan. Berikut ini cuplikannya.
Yang meninggal baik karena sakit maupun sedang ditelusuri pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur. Dan kini jenazahnya sudah yang ke-63, yang terakhir Don Bosco dari Batam yang akan dikembalikan ke Nagekeo Flores.
Perusahaan teknologi baterai yang berbasis di Cambridge, Inggris, Newbold, telah mengembangkan baterai yang jauh lebih kecil. Dari 0 hingga 100%, baterai 35 kW tersebut dapat diisi hanya dalam 6 menit di pengisian daya standar, bukan supercharger.
Namun sebelum semua itu, simak dahulu berita-berita hangat dari berbagai penjuru dunia bersama Karina Amkas.
Inilah berita dunia dari VOA Washington, saya Karina Amkas. Departemen Energi dan beberapa lembaga lain federal Amerika telah diretas geng pemeras dunia maya Rusia. Pejabat-pejabat Departemen Keamanan Dalam Negeri mengatakan Kamis bahwa badan-badan tersebut terjebak peretasan Move-It Transfer, program transfer file yang populer di kalangan pemerintah dan perusahaan. Departemen Energi mengatakan dua entitasnya disusupi dalam peretasan tersebut. Kelompok pemeras terkait Rusia, C10P, yang mengaku bertanggung jawab atas peretasan mengatakan pekan lalu di situs web gelap bahwa para korban memiliki waktu hingga Rabu untuk menegosiasi uang tebusan. Kalau tidak dipenuhi, maka informasi sensitif akan dibuang secara online. Ditambahkan bahwa data apapun yang dicuri dari pemerintah, kota, dan Departemen Kepolisian akan dihapus. Jen Esterly, Direktur Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur atau CISA mengatakan, walaupun intrusi itu sebagian besar bersifat oportunistik yang dangkal dan diketahui dengan cepat, agensinya sangat prihatin atas kampanye ini dan mengatasinya dengan segera. Move-It mengatakan sedang bekerja sama dengan badan-badan federal dan pelanggan-pelanggannya yang lain untuk membantu memperbaiki sistem mereka. Pintu Tiongkok untuk berdialog dengan Amerika selalu terbuka, dan komunikasi antara kedua negara tidak pernah berhenti, kata Kementerian Luar Negeri Tiongkok Jumat. Tiongkok dan Amerika harus mengembangkan hubungan atas dasar saling menghormati dan kesetaraan, kata jurubicara kementerian tersebut, Wang Wenbin, dalam konferensi pers. Ia mengatakan itu sebagai tanggapan atas pertanyaan tentang rendahnya ekspektasi pejabat-pejabat Amerika atas kunjungan Menteri Luar Negeri Antony Blinken ke Beijing akhir pekan ini. Komunikasi seharusnya membahas keprihatinan kedua pihak dan memiliki efek praktis dalam memecahkan masalah. Komunikasi seharusnya tidak merugikan kepentingan pihak lain atau melibatkan standar ganda, kata Wenbin. Amerika tidak berharap akan ada daftar panjang keberhasilan dari kunjungan Blinken ke Tiongkok, tetapi berharap saluran komunikasi tingkat tinggi dengan Beijing tetap terbuka untuk mengurangi risiko persaingan dengan Beijing berubah menjadi konflik, kata para pejabat Rabu.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Rusia menuduh Australia fobia terhadap negara itu karena membatalkan kesepakatan sewa tanah di mana Moskow ingin membangun kedutaan barunya, yang dinilai pemerintah Australia menimbulkan risiko keamanan karena terlalu dekat dengan gedung parlemen. Parlemen mengeluarkan undang-undang darurat yang memblokir kesepakatan sewa itu Kamis setelah Rusia memenangkan gugatan bandingnya di pengadilan federal bulan lalu atas keputusan otoritas lokal Canberra untuk melakukan hal yang sama. Kedutaan Besar Rusia menanggapi Jumat dengan memposting di media sosial laporan kantor berita Rusia TASS tentang kecaman juru bicara Kremlin Dmitry Peskov atas tindakan Australia itu dengan membatalkan perjanjian sewa untuk lokasi pembangunan gedung kedutaan besar Rusia yang baru. Australia terus-menerus menyuarakan sentimen anti-Rusia, kata Peskov dalam laporan itu. Kedutaan Besar Rusia dikutip menggambarkan pembatalan kesepakatan sewa tersebut sebagai langkah lain oleh Perdana Menteri Anthony Albanese untuk menghancurkan hubungan secara disengaja dan sistematis dengan Moskow. Tim penyelamat Yunani Jumat memindai Laut Ionia melalui udara dan kapal untuk mencari korban selamat dari tenggelamnya kapal migran. Sementara harapan menemukan lebih banyak orang hidup dua hari setelah bencana itu memudar. Pada Rabu, kapal nelayan yang sesak dengan migran terbalik dan tenggelam, menewaskan sedikitnya 78 orang di lepas pantai Peloponisi. Sekitar 104 orang telah ditemukan hidup. Jumlah pasti orang di kapal tidak diketahui. Orang yang selamat mengatakan kepada dokter rumah sakit di Kalamata bahwa dia melihat 100 anak di palka kapal. Lapor stasiun televisi pemerintah Yunani, ERT. Harapan menemukan korban selamat memudar setiap menit setelah kapal tenggelam secara tragis. Tetapi pencarian harus dilanjutkan, kata Stella Nanu, juru bicara Badan PBB untuk Urusan Pengungsi, UNHCR, kepada kantor berita AFP. Presiden Xi Jinping mengatakan kepada teman lamanya, Bill Gates, Jumat, bahwa Tiongkok selalu menaruh harapan pada rakyat Amerika. Setelah yayasan salah satu pendiri Microsoft itu menjanjikan $50 juta untuk membantu upaya Tiongkok memerangi penyakit. Gates, salah satu orang terkaya di dunia, adalah yang terbaru dari rangkaian pemimpin bisnis barat yang mengunjungi Tiongkok sejak negara itu mengakhiri kontrol COVID yang ketat selama hampir 3 tahun. Kunjungan itu adalah yang pertama bagi Gates ke Tiongkok dalam 4 tahun dan termasuk pertemuan langka antara kepala negara Tiongkok dan pemimpin bisnis asing. Setelah lebih dari 2 minggu menjelajahi bawah air, militer Korea Selatan Kamis menemukan kepingan besar roket Korea Utara yang gagal mengirim satelit mata-mata ke orbit 15 hari sebelumnya. Objek berbentuk silinder dengan panjang 12 meter dan lebar 2,5 meter itu, yang diyakini sebagai tahap kedua dari roket 3 tahap, ditarik dari dasar laut. Kepingan itu diambil dari kedalaman 75 meter, menurut Kepala Staf Gabungan Seoul, sekitar 200 km dari sebuah pulau di lepas pantai barat. Puluhan penyelam laut dalam serta kapal-kapal dan pesawat-pesawat terlibat misi tersebut setelah roket itu jatuh ke Laut Kuning pada 31 Mei. Gambar dari puing-puing dari apa yang disebut Korea Utara sebagai K-51 menunjukkan badan roket yang utuh. Anehnya, pada benda itu tertera nama yang berbeda, Chionma. Sumber daya yang cukup banyak dilibatkan dalam operasi tersebut karena puing-puing yang jatuh itu memberi kesempatan yang langka untuk secara langsung mengamati kemajuan terkait rudal Korea Utara dan berpotensi mengambil bagian-bagiannya. Obat-obatan terlarang baru yang berbahaya membanjiri pasar yang berkembang pesat di Eropa, kata Badan Pemantau Narkoba dan Kecanduan Uni Eropa, Jumat. Temuan suram itu merupakan bagian dari laporan tahunan badan tersebut. Para pengguna narkoba di Eropa kini terpapar pada obat-obat terlarang yang makin beragam dan dengan kemurnian tinggi karena penyelundupan dan penggunaan narkoba di seluruh kawasan itu dengan cepat kembali ke tingkat pra-pandemi COVID-19. Demikian berita dunia VOA Washington.
Lembaga Padma Indonesia yang aktif mendampingi pekerja migran Indonesia PMI asal NTT telah mengurus 63 jenazah sepanjang setengah tahun ini. Indonesia harus memperbaiki strategi pemberantasan tindak pidana perdagangan orang TPPO jika tidak ingin fenomena ini berlanjut. Reporter VOA Nur Hadi Sucahyo melaporkan selengkapnya.
Direktur Padma Indonesia Gabriel Goa menjelaskan kepada VOA ada 3 jenazah terakhir yang telah dan sedang dalam proses pengiriman kembali ke Nusa Tenggara Timur. Mereka adalah Agnes Penny Muda dari Flores Timur, Bibi Nana dari Sumba Barat Daya, dan Don Bosco dari Flores.
Yang meninggal baik karena sakit maupun sedang ditelusuri pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur. Dan kini jenazahnya sudah yang ke-63, yang terakhir Don Bosco dari Batam yang akan dikembalikan ke Nagekeo Flores.
Pemerintah sendiri telah mengambil langkah cepat untuk mengatasi persoalan lama ini. Presiden Joko Widodo misalnya memimpin rapat terbatas mengenai pencegahan TPPO di Istana Merdeka pada 30 Mei 2023. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Muhammad Mahfud MD dalam keterangan usai pertemuan menyebut Presiden telah melakukan restrukturisasi satuan tugas TPPO. Jokowi mendelegasikan tugas Ketua Harian Satgas TPPO dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ke Kapolri. Tujuannya agar penegakan hukum berjalan dengan lebih lancar. Langkah Jokowi nampaknya cukup berhasil. Di Jawa Tengah misalnya, kepolisian daerah dalam satu pekan telah mengungkap 31 kasus TPPO. Seperti dijelaskan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Johansson Ronald Simamora.
Kami telah berhasil mengamankan 38 tersangka, di mana 12 tersangka dari PT Penyaluran Tenaga Kerja dan jabatannya adalah direktur atau komisaris, dan 20 tersangka dari perseorangan.
Indonesia sebenarnya sudah masuk dalam situasi bahaya terkait TPPO setidaknya sejak 2017. Ketika itu, Bank Dunia mempublikasikan data yang menurut Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Benny Ramdhani, seharusnya sudah menjadi alarm pengingat.
Alarm sudah diberikan oleh World Bank tahun 2017. World Bank merilis bahwa ada 9 juta orang Indonesia yang bekerja di luar negeri, ya. Sementara di tahun 2017 itu hanya 3.600 orang Indonesia yang tercatat secara resmi.
Sementara Direktur Institut Sarinah, Eva Kusuma Sundari, melihat pentingnya imigrasi menjalankan fungsi sebagai penjaga gawang keluarnya calon PMI ke luar negeri.
Sementara kita tahu ya Pak ya, kalau imigrasi itu jebol, ya udah jebol hilangnya ke sana.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, jumlah perempuan di Indonesia menjadi korban dari aksi penyebaran konten intim non-konsensual semakin bertambah. Dalam sejumlah kasus, tindakan itu juga diiringi upaya pemerasan, baik bermotif uang ataupun seksual. Nur Hadi Sucahyo melaporkannya berikut ini.
Bulan Mei lalu, petugas kepolisian di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menangkap seorang laki-laki yang memeras kekasih gelapnya berbekal video pornografi yang memuat wajah korban. Kasus tersebut bermula dari hubungan seorang laki-laki dan perempuan bersuami di mana keduanya memutuskan untuk merekam salah satu aktivitas seksual mereka. Kepala Kepolisian Sektor Nanggulan Kulon Progo dari Simua Yogyakarta, Kompol Agus Setia Pambudi mengatakan rekaman video yang telah dibuat sebelumnya dijadikan senjata penolakan terhadap keinginan sang perempuan untuk memutus hubungan yang terjalin yang akhirnya berujung pada upaya pemerasan.
Pada saat korban akan menyudahi hubungan asmara, korban tidak mau dan mengancam akan memberitahu suami korban dan menyebarkan video yang telah direkamnya. Tersangka meminta uang sebesar 15 juta. Agar hubungannya tidak diberitahukan kepada suami korban.
Menanggapi maraknya kasus penyebaran konten intim non-konsensual, dosen komunikasi Universitas 11 Maret Surakarta, Firya Kurotain Abisono menyebut terdapat dua jenis upaya distribusi konten pornografi dalam kasus serupa.
Pornografi atau balas dendam yang disebut dengan revenge porn ini bisa juga disebut sextortion yang melibatkan distribusi gambar atau video seksual eksplisit tanpa persetujuan dari individu yang bersangkutan.
Secara prinsip, pornografi balas dendam adalah penyebaran konten, baik foto maupun video tanpa adanya persetujuan dari pihak yang ada di dalam konten tersebut. Sementara sextortion, kata Firya, dilakukan dengan pemerasan memanfaatkan foto atau video pornografi milik korban. Pemerasan tidak melulu bertujuan mencari uang, tetapi bisa juga meminta hubungan cinta kembali atau memaksa terjadinya hubungan seksual dengan pihak korban. Berbicara dalam diskusi yang sama, Agita Pasaribu, Direktur Eksekutif Bully ID, menyebut sejumlah karakteristik dalam kasus semacam ini.
Jadi apakah itu image, apakah itu video, itu termasuk dengan konten seksual dan pornografi, apakah itu nudity, apakah itu adegan berhubungan seksual, atau misalkan adegan sensual lainnya, misalnya ciuman, atau hal-hal lain yang termasuk dalam konten atau konteks pornografi.
Komnas Perempuan mencatat pada 2020 terdapat 940 kasus kekerasan berbasis gender online dan jumlahnya meningkat kemudian pada 2021 menjadi 1.721. Pada 2022, pihak Komnas Perempuan mencatat 678 kasus kekerasan berbasis gender online. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening. Ekonomi digital adalah sektor baru yang potensinya belum tersentuh optimal, menurut pejabat dan pengamat. Indonesia sebagai negara yang ekonomi digitalnya termasuk maju di kawasan Asia Tenggara, diprediksi masih akan terus berkembang. Selengkapnya dalam liputan VOA berikut ini.
Pemerintah Amerika Serikat meminta tambahan anggaran ke Kongres untuk mendorong kerjasama ekonomi dengan Asia Pasifik. Menteri Perdagangan Amerika Serikat Gina Raimondo mengatakan,
Commerce Department's budget, President's budget.
Departemen Perdagangan dan Presiden Biden meminta tambahan dana untuk jasa komersial asing bagi Indo-Pasifik, salah satu kawasan paling dinamis dengan pertumbuhan ekonomi terpesat di dunia. Amerika perlu ada di sana.
Tak hanya dalam perdagangan konvensional, tapi juga dalam sektor ekonomi digital. Saat ini belum ada perjanjian kerjasama ataupun ketentuan ekonomi digital antara AS dan kawasan. Global Innovation Forum memprediksi jika ada perjanjian perdagangan digital antara keduanya, volume transaksi akan naik hingga 44%. Dalam kunjungannya ke Amerika Serikat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut tantangan ekonomi digital Indonesia masih signifikan.
Kan Indonesia itu negeri SME ya, negeri UMKM. Jawa Barat 80% ekonominya UMKM. Tapi belum semuanya paham bahwa berbisnis di digital itu banyak sekali benefitnya. Jadi mereka masih puas dengan bisnis-bisnis konvensional.
Pengamat menambahkan penting untuk memperhatikan sisi keamanan data dan literasi digital di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Elina Nur dari Carnegie Endowment for International Peace menuturkan,
particularly with new internet users,
terutama pengguna internet baru seperti generasi yang lebih tua atau yang lebih muda dari generasi pengguna digital pertama, ada kemungkinan menumpuk utang dan pembayaran yang tidak disangka. Ada juga risiko serangan siber seperti serangan pemerasan, terutama bagi pengguna internet yang tidak sadar akan jejak digital mereka.
Peneliti memperkirakan tren positif ekonomi digital di Indonesia akan terus bertahan melampaui 2045, terlepas siapapun presiden yang akan terpilih asalkan inovasi tidak dikekang. Mario Masaya adalah Direktur Riset Senior Digital Policy US ASEAN Business Council.
Kebebasan untuk berpikir dan berinovasi itu penting sekali. Karena saya melihat di negara-negara lain, meskipun juga memiliki demografik yang mirip, maksudnya banyak anak muda dan juga mereka juga banyak yang pintar, tapi kadang-kadang ekosistemnya tidak mendukung inovasi itu. Itu mungkin negaranya sangat, mungkin negaranya tidak demokratik contohnya.
Laporan Ekonomi Asia Tenggara 2022, rilisan Google, Temasek, dan Bain & Company memperkirakan pasar ekonomi digital Asia Tenggara akan mencapai $1 triliun pada tahun 2030. Virginia Gunawan, VOA, Washington.
Sebuah perusahaan Inggris mengklaim telah membuat baterai baru untuk mobil listrik yang mampu mengisi daya dari nol hanya dalam 6 menit. Newbolt EV menawarkan teknologi baru baterai yang memungkinkan pengisian daya 2 kali lebih cepat, kata perusahaan itu. Berikut laporan selengkapnya.
Umumnya, perlu waktu sekitar 45 sampai 60 menit untuk mengisi daya kendaraan listrik di pengisian yang disebut supercharger. Lamanya masa pengisian ulang ini selalu menjadi salah satu batu sandungan bagi teknologi baterai. Merespon situasi itu, perusahaan teknologi baterai yang berbasis di Cambridge, Inggris, Newbolt, telah mengembangkan baterai yang jauh lebih kecil. Dari 0 hingga 100%, baterai 35 kW tersebut dapat diisi hanya dalam 6 menit di pengisian daya standar, bukan supercharger. Dr. Sai Shivareddy adalah CEO Newbolt.
So Newbolt has invented a new battery that can fully charge an electric vehicle in 6 minutes.
Kami telah melakukannya dengan membuat bahan-bahan yang memungkinkan baterai dapat menerima semua daya yang 10 kali lebih banyak dari yang mungkin tersedia sekarang. Jadi inti dari baterai kami adalah bahan-bahan anoda baru yang diletakkan di elektroda negatif baterai. Jadi elektroda positif dan elektroda negatif. Mereka berada di elektroda negatif dan mengambil ion-ion litium 10 kali lebih cepat.
Waktu pengisian ulang baterai yang lebih cepat menghasilkan lebih banyak panas dan lebih cepat mendegradasi komponen-komponen baterai. Newbolt telah bereksperimen dengan bahan yang mampu menahan panas, bahkan mengklaim telah menguji baterai baru itu lebih dari 2000 siklus pengisian cepat tanpa degradasi.
So we've done this by discovering materials that can accept that amount of power. industry.
Kami melakukannya dengan menemukan bahan yang dapat menerima daya sebesar itu dan merekayasanya menjadi kimia asal jenis lithium ion tradisional dengan kemampuan daya yang canggih. Jadi Anda membuat baterai lebih kecil dengan daya lebih besar. Dan jika Anda melakukannya, Anda dapat mengisi daya 10 kali lebih cepat dibandingkan dengan yang Anda miliki saat ini.
Waktu isi ulang 6 menit jauh lebih dekat dengan waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk mengisi bahan bakar mobil keluarga di pom bensin. Nyobolt mengklaim baterai barunya memungkinkan kendaraan menempuh sampai 250 km. Ini tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan Tesla Model S yang mampu menempuh hingga 650 km. Tetapi, kecepatan pengisian ulang Nyobolt tidak tertandingi. Pengisian ulang baterai Nyobolt lebih dari 2 kali lipat lebih cepat dibandingkan mobil-mobil dengan pengisian ulang tercepat yang tersedia sekarang. Salah satu manfaat lingkungan terbesar dari baterai yang lebih kecil dan lebih ringan adalah lebih sedikit bahan yang diperlukan dalam pembuatannya. Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Evening. Pada tahun 2019, lebih dari 65 ribu orang menghadiri pameran hiburan elektronik Los Angeles atau E3, salah satu pertemuan terpenting industri video game. Tapi beberapa waktu lalu, pameran yang berlokasi di Los Angeles Convention Center itu senyap. Para ahli mengatakan pembatalan pameran itu mencerminkan industri video game dalam transisi. Selengkapnya disampaikan Madeyoni.
Pembatalan pameran hiburan elektronik di Los Angeles atau E3 diumumkan pada bulan Maret lalu setelah ada laporan bahwa raksasa dalam industri ini, Microsoft, Sony, dan Nintendo mundur dari acara tersebut. Biasanya E3 yang berlangsung di Los Angeles adalah tempat di mana perusahaan game menampilkan kreasi terbaru mereka sebelum dijual di rak-rak toko. Acara tersebut ditunda karena pandemi dan diadakan secara online pada tahun 2022. Tetapi perubahan dalam industri telah menyebabkan banyak orang mempertanyakan masa depan pameran tersebut. Dimitri William, profesor dan analis industri video game di Perguruan Tinggi Komunikasi USC Annenberg, Los Angeles, mengatakan,
"Probably more importantly is a place for bloggers or vloggers or the press to get their hands on and then..."
Itu adalah tempat bagi blogger atau vlogger atau pers terlibat dan kemudian menyebarkan pesan-pesan itu ke dunia nyata. Pertanyaannya adalah apakah mereka masih bisa melakukannya tanpa E3? Ya, biasanya mereka bisa melakukannya dengan baik.
Meskipun E3 dibatalkan, video games beranggaran besar terus diluncurkan, termasuk Diablo 4 dari Blizzard Entertainment yang sangat dinantikan dan dirilis minggu lalu. Rod Ferguson, General Manager Diablo, mengatakan,
"Yeah, it was nice to have a place to go that you knew, okay, I have..."
Senang memiliki tempat untuk pergi yang kita tahu. Saya berpandangan seperti ini mengingat apa yang kami lakukan.
Ferguson juga menunjukkan strategi-strategi pemasaran video game baru seperti Diablo 4 yang memiliki akun waralaba pertama di TikTok serta melakukan kolaborasi musik dengan Halsey dan Suga dari BTS. Pengembang video game indie lama, Joseph Unger, yang mendemonstrasikan Sorcery Sony E3 tahun 2010 masih melihat masa depan penyelenggaraan pameran tersebut di Los Angeles.
And I think this is just one of those moments again when we're...
Saya kira ini hanyalah salah satu momen lainnya ketika kita seperti iPhone dan iPad ketika dirilis, semua orang mengira itu adalah akhir dari video games untuk sementara waktu, tetapi ternyata hal itu tidak benar.
Saya Madeyoni, VOA.
VOA This Evening, dunia balap mobil menjadi tema film terbaru karya sutradara Neil Blomkamp yang berjudul Gran Turismo. Film yang diadaptasi dari video game ini menampilkan aktor Orlando Bloom. Berikut selengkapnya.
Belum lama ini, aktor Orlando Bloom mempromosikan film laga terbarunya yang berjudul Gran Turismo ke Cannes Film Festival di Cannes, Prancis.
All you do is play video games with some crazy dreams of racing cars.
Dad, you're the one that told us always do something we love.
You know what racing cars cost?
Lewat sebuah wawancara dengan Associated Press, Orlando Bloom mengatakan,
"If you like cars, if you like that world, watching this on a big screen, you're going to be taken right into it."
Kata Orlando Bloom, jika Anda menyukai mobil dan dunianya, Anda akan dibawa langsung ke dalamnya saat menonton film ini di layar lebar. Film ini menceritakan kisah indah seputar kesuksesan dan apa yang terjadi ketika Anda mendedikasikan hidup Anda, juga cerita di balik layar. Karena seperti Anda ketahui, Orlando mengatakan ada banyak kemewahan dan kemegahan, namun juga ada cerita mengenai keunggulan.
What is this?
It's a contest.
The best Gran Turismo players in the world. A chance to compete in professional racing.
Berdasarkan kisah nyata, film ini memutar kisah seorang remaja pemain video game Gran Turismo yang keterampilan bermainnya membuatnya menjadi pembalap mobil profesional. Archie Madekwe yang berperan sebagai pemain video game sekaligus pembalap bernama Ian Mardenborough mengatakan, berakting dalam film ini adalah salah satu hal yang tersulit yang pernah ia lakukan.
There is not a single scene in this film that is green screen.
Katanya tidak ada satupun adegan dalam film ini yang memakai layar hijau. Ia berada di belakang kemudi mobil setiap hari. Mereka memiliki tim pemeran pengganti yang luar biasa di dalam mobil bersamanya yang menjaganya agar tetap aman. Terkait film ini, sutradara Neil Blomkamp mengatakan ia familiar dengan video game Gran Turismo. Ia pun juga mempelajari cerita dari pembalap muda Ian Mardenborough.
And then I read the script and I loved it. And then I started looking up Ian Mardenborough's actual true story.
What's next? It's the major leagues. The other drivers are going to hate.
Film Gran Turismo juga dibintangi oleh Jaemon Hounsou dan David Harbour. Dari Washington DC, VOA.
I know this track. I've raced it 1,000 times.
That's what I'm talking about.
Pendengar, Museum Bangunan Nasional atau National Building Museum di Washington DC telah membuka pameran jangka panjang baru yang disebut Brick City. Inilah laporan selengkapnya.
Museum Bangunan Nasional di Washington DC menyenangkan pengunjung dengan pameran baru yang disebut Brick City. Pameran tersebut menciptakan kembali mahakarya arsitektur dunia dengan menggunakan balok-balok Lego. Presiden Museum Bangunan Nasional, Aileen Fuchs, mengatakan,
"And this exhibit brings wonder."
Pameran ini membawa keajaiban dan kegembiraan bermain, tetapi juga menampilkan arsitektur yang beragam dari seluruh dunia.
Pameran ini menampilkan model Lego dari berbagai bangunan ikonik, termasuk di antaranya Colosseum di Roma, Stadion London, Gedung Empire State, Katedral St. Basil, Istana Buckingham, dan Piramida Maya Chichen Itza. Sekitar 250 ribu balok Lego digunakan untuk membuat sekitar 40 model bangunan. Wakil Presiden Museum National Building, Katie Frankel, mengatakan,
"We can take a tour of buildings in every continent across the world."
Kami mengunjungi bangunan-bangunan di semua benua di dunia. Masyarakat kita belajar sedikit mengenai hal-hal yang dekat dengan rumah dan hal-hal yang jauh dari rumah mereka. Kami memiliki ruang bermain yang luar biasa di belakang saya, di mana anak-anak dan orang dewasa bisa menciptakan sesuatu yang bagus dan membuat DC yang baru. Kami memiliki peta DC, membuat jembatan baru, menciptakan memorial baru. Gunakan imajinasi Anda, itulah kegiatan hari ini.
Dua model, halaman rumah tradisional Maroko dan monumen Lincoln di Washington DC, termasuk di antara karya yang paling mengesankan. Caitlin Bristol, kurator pameran tersebut, mengatakan,
"I also have to mention because we're in DC, the Lincoln Memorial."
Karena kita di DC, saya harus menyebut monumen Lincoln. Apa yang menarik dari karya itu adalah Lego tidak memproduksi elang atau benda seperti yang ada di monumen. Sebagai gantinya, Warren menggunakan burung hantu dan drop terbalik.
Orang di balik layar bangunan Lego ini adalah seniman asal Inggris Warren Ellsmore. Ia membutuhkan waktu sekitar 8 bulan untuk menyelesaikan bangunan-bangunan tersebut, belum termasuk model stasiun kereta api St. Pancras London, stasiun kereta setinggi 4 meter yang dia selesaikan dalam 2 tahun. Walaupun Lego sudah menjadi bagian dari hidup Ellsmore, dia katakan dia menjadikan merakit Lego sebagai pekerjaan pada tahun 2012, ketika London menjadi tuan rumah Olimpiade. Pameran Brick City di Museum National Building akan buka hingga musim semi 2025. Dari Washington DC, VOA.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Karina Amkas. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi dalam siaran VOA This Evening berikutnya.